Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα, θα ζω σε τούτη τη χώρα, ώσπου να βρω νερό. Γιατί ανήκω εδώ.
Γιατί ανήκω εδώ.
Τα καράβια μου καίω, τα καράβια μου καίω, τα καίω. Δεν θα πάω πουθενά.
Μπρος τα πόδια σου κλαίω, μη μ' αφήσεις, σου λέω, σου λέω. Να σ' αφήσω ξανά.
Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα, θα ζω σε τούτη τη χώρα, ώσπου να βρω νερό.
Παιδιά στην κερκίδα είναι η μόνη σου ελπίδα, ελπίδα. Πρωινός ουρανός,
σταυρωμένη πατρίδα, μες στα μάτια σου είδα.
Ανάστασης φως.
Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ,
πάντα εδώ θα γυρνώ,
από πείσμα και τρέλα θα ζω στην έρημη χώρα.
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί με τον Μαραβέγια, Κωστή Μαραβέγια και την παρέα τους, τραγούδησαν το «Τα καράβια μου καίω», ένα τραγούδι του 1993 σε στίχους τη μουσική του ιδίου του Νίκου Πορτοκάλογλου. «Τα καράβια μου καίω, δεν θα πάω πουθενά, μπρος τα πόδια σου κλαίω, μη με αφήσεις να σου λέω, να σ' αφήσω ξανά». Και εμείς ξεκινάμε το ραδιοφωνικό μας ταξίδι εδώ στις Καλές Θάλασσες. Διπαράλληλος, εξάντας, πηξίδα, κουμπάσο, ραντάρ, αστέρια, ανθυποπλίαρχος, γραμματικός, τιμόνι, καπετάνιος, ναύτης, τσάρτρουμ, γέφυρα. Όλα αυτά και όλοι αυτοί μαζί, μαζεμένοι εκεί στο πιο ψηλό σημείο του βαποριού, στη γέφυρα και στη κόντρα γέφυρα, για να πάρουν το καράβι και να το ταξιδέψουν, να το πλοηγήσουν με ασφάλεια στον επόμενο προορισμό του, στο επόμενο λιμάνι. Ο καπετάνιος χάραξε πορεία και φεύγουμε για ακόμα ένα ταξίδι. Ώρα μας καλή και αέρας στα πανιά μας, και όπως λέει και ο λαός, καλές θάλασσες να έχουμε, καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας που μας ακούν από αυτήν εδώ την παγκόσμια συχνότητα, τη φωνή της Ελλάδας, τη φωνή της πατρίδας μας. Εμείς εδώ ενώνουμε την κλωστή, όπως είπε χαρακτηριστικά ένας φίλος της εκπομπής, ενώνουμε την κλωστή του ήχου της φωνής της Ελλάδας, την κάνουμε έναν γαλανό λευκό κάβο, και μετά να αγκαλιάσουμε τους Έλληνες απανταχού, που είναι εκατομμύρια, που είναι αρκετοί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου, εντός και εκτός των τυχών. Αγκαλιάζουμε λοιπόν τους απανταχού Έλληνες και τους στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας από τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Καλές Θάλασσες εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Όπως και να έχει το πράγμα, εμείς είμαστε έτοιμοι και είμαστε μια παρέα να ταξιδέψουμε εδώ στην εκπομπή του Ναυτικού κάθε πρωί 8 με 9 και σε επανάληψη στις 7 το βράδυ. Είμαστε οι εξής δύο σήμερα εδώ στην γέφυρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι ο μηχανικός του ήχου και ο μηχανικός κάτω στη μηχανή. Τον ευχαριστούμε που είναι και εδώ σήμερα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Και επίσης να πούμε καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα, Παναγιώτη. Καλό μήνα σε όλους. Πρωταπριλιά σήμερα. Προσέξτε το λιγάκι. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλους σας. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Ξενέρισε η Άγκυρα. Λύσαμε τους κάβους. Καλό μας ταξίδι. Αγγελική Κονιτοπούλου, σε στίχους του Γιάννη Τζουανόπουλου, μουσική Βασίλη Κλουβάτου. Καράβια πάνε και έρχονται, όλα αλλάζουνε, μα τούτη την αγάπη δεν την πειράζουνε. Είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε, είναι η Πρωταπριλιά του 2025 και όπως είπαμε πριν, ας προσέξετε και το έθιμο, συνεχίζεται, καλά κρατεί ψέματα, καλοπροαίρετα κυρίως, για να πειράξει ο ένας τον άλλον. Και να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά, να δούμε από πού προήλθε αυτό το έθιμο, τι σημαίνει κλπ. Κλπ. Το πρωτοαπριλιάτικο ψέμα λοιπόν. Κατά την 1η Απριλίου συνήθιζεται να λέγονται καλοπροαίρετα ψέματα λόγω του έθιμου. Τα ψέματα της Πρωταπριλιάς είναι ένα έθιμο που μας έχει έρθει από την Ευρώπη. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο που γεννήθηκε το έθιμο αυτό. Δύο από αυτές όμως είναι οι επικρατέστερες. Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, το έθιμο ξεκίνησε από τους Κέλτες. Λαός της βορειοδυτικής Ευρώπης, οι Κέλτες ήταν δεινοί ψαράδες. Η εποχή του ψαρέματος ξεκινούσε την 1η Απριλίου. Όσοι καλοί ψαράδες όμως και αν ήταν, την εποχή αυτή του χρόνου τα ψάρια πιάνονται δύσκολα. Έτσι και αυτοί, όπως προστάζει ο κώδικας δεοντολογίας των ψαράδων όλων των εποχών, έλεγαν ψέματα σχετικά με τα πόσα ψάρια είχαν πιάσει. Αυτή η συνήθεια έγινε με το πέρασμα του χρόνου και έθιμο, ενώ η δεύτερη εκδοχή, που θεωρείται και πιο βάσιμη ιστορικά, θέλει η γενέτειρα του έθιμου τη Γαλλία του 16ου αιώνα. Μέχρι το 1564 η πρωτοχρονιά των Γάλλων ήταν η 1η Απριλίου. Τη χρονιά αυτή όμως, επί βασιλείας Καρόλου του 9ου, αυτό άλλαξε και πρωτοχρονιά θεωρούταν πλέον η 1η Ιανουαρίου. Στην αρχή αυτό δεν το δέχτηκαν όλοι οι πολίτες της Γαλλίας. Οι αντιδραστικοί συνέχιζαν να γιορτάζουν την παλαιά πλέον πρωτοχρονιά τους, την 1η Απριλίου, ενώ οι υπόλοιποι τους έστελναν πρωτοχρονιάτικα δώρα για να τους κοροϊδέψουν. Το πείραγμα αυτό μετατράπηκε με τον καιρό σε έθιμο και έτσι είναι η δεύτερη εκδοχή για το που, από πού προέρχεται αυτό το έθιμο. Πάμε όμως και να ρίξουμε μια ματιά για το έθιμο στη χώρα μας. Τι σημαίνει αυτό? Το έθιμο αυτό ήρθε και στην Ελλάδα και διαφοροποιήθηκε αποκτώντας μια ελληνική χρειά. Το προσαρμόσαμε δηλαδή στα δικά μας πρότυπα έτσι. Η βασική ιδέα ωστόσο παρέμεινε ίδια. Λέμε αθώα ψέματα εδώ με σκοπό να ξεγελάσουμε το θύμα μας. Σε κάποιες περιοχές θεωρούν ότι όποιος καταφέρει να ξεγελάσει τον άλλον θα έχει την τύχη με το μέρος του όλη την υπόλοιπη χρονιά. Σε κάποιες άλλες πιστεύουν ότι ο θήτης θα έχει καλή σοδειά στις καλλιέργειές του. Επίσης, μερικοί θεωρούν ότι το βρόχινο νερό της Πρωταπριλιάς έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Όσο για το θύμα, πιστεύετε ότι σε αντίθεση με τον θήτη θα έχει χρουσουζιά για τον υπόλοιπο χρόνο. Αυτά όσον αφορά το έθιμο της Πρωταπριλιάς με το καλοπροαίρετο φυσικά αθώο ψέμα, το οποίο δίνει και παίρνει σήμερα 1η του Απρίλη. Έχετε το νου σας εκεί έξω, ακούγεσαι μας ο Παναγιώτη, ας προσέξουμε. Καλές θάλασσες, συνεχίζουμε.
Ella mola ya. βάζει νερό η μηχανή από τη Σαλαμάστρα. Τη σειρά πήραν τα κλειδιά μέσα από τη γλάστρα. Με του βοριά τα κύματα, έγια μολαγιά. Του στέρνει χαιρετίσματα, έγια μολαγιά. Θάλασσα σκάει ξαφνικά, έγια μολαγιά. Την είδα και φοβήθηκα, έγια μολαγιά. Πάρω πως πάθαμε ζημιά, έγια μολαγιά. Ανοίχτε φλόκο και πανιά, έγια μολαγιά. Οι θάλασσες του έρχονται η μια πάνω στην άλλη. Πάνε να ξεφύγει απ' τη μια και του έρχεται η άλλη. Πήρα να πιάσουμε στεριά, έγια μολαγιά. Της χείρας πήραν τα κλειδιά, έγια μολαγιά. Ποτσάριζε, οτσάριζε, έγια μολαγιά. Το καβό καμπατσάριζε, έγια μολαγιά. Αγαντά και βάλε φοριά, έγια μολαγιά. Πήρα να πιάσουμε στεριά, έγια μολαγιά. Βάζει νερό η μηχανή, γέμισε η σεντίνα. Η χείρα λέει μυστικά στην κέρα Κατερίνα. Της χείρας παιχνιδίσματα, έγια μολαγιά. Τα καραβοτσακίσματα, έγια μολαγιά. Της χείρας παιχνιδίσματα, έγια μολαγιά. Τα καραβοτσακίσματα, έγια μολαγιά. Της χείρας παιχνιδίσματα.
Ο Γιώργος Κονιτόπουλος, ο αείμνηστος Γιώργος Κονιτόπουλος, έγραψε τη μουσική, του στίχους και τραγούδησε μια τράτα ανεμότρατα, έγια μολαγιά. Μια τράτα ανεμότρατα, καλάρι τα χαράματα του καπετάνιου η καρδιά, όμως η μηχανή χτυπά. Μπάζει νερό η μηχανή από τη Σαλαμάστρα. Φοβάται μη του κάνουνε στο νερό τα χαλάστρα. Το νου του έχει συστεριά, αγάντα και βαλεβοριά, έγια μόλα, έγια μόλα ελαγιά. Και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε μια ημερίδα, άκρως ενδιαφέρουσα ημερίδα χθες, σχετικά με το χωροταξικό σχεδιασμό δικτύου τουριστικών λιμένων στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε χθες με πρωτοβουλία της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας. Στη διάρκεια της παρουσιάστηκε από τον αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Εθνικού και Καπαδοσιακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργο Βαγγέλα, η μελέτη με τίτλο «Προτάσεις για την ανάπτυξη δικτύου τουριστικών λιμένων στην Ελλάδα». Τη μελέτη στην υπογράφει και ο καθηγητής από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, ο κ. Θάνος Πάλης, κατόπιν πρωτοβουλία και χρηματοδότησης της Ένωσης Ελλήνων Ελλάδας, Μαρινών Ελλάδας, με τη σύμφωνη γνώμη και θετική ανταπόκριση του Υπουργείου Τουρισμού. Η μελέτη αποτελεί εξέλιξη προηγουμένων μελετών, εκτός από την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στοχεύει στην χαρτογράφηση προτινόμενων περιοχών της Ελλάδας για την ανάπτυξη νέων τουριστικών λιμένων και υποδομών με σκοπό την αύξηση των θέσεων ελιμενισμού στην χώρα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος, ο κ. Σταύρος Κατσικάδης, σημείωσε πως με συνέπεια στη δέσμευσή μας, για πρώτη φορά σήμερα παρουσιάζεται μια μελέτη που βαθμολογεί τις δυνατότητες ανάπτυξης των τουριστικών λιμένων στην χώρα μας με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και χαρακτηριστικά αναπεριφέρεια και δήμο. Η μελέτη αποτελεί έναν ενημερωτικό οδηγό, μια χαρτογραφημένη πρόταση ανάπτυξης θέσεων ελιμενισμού στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της χώρας μας, βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία αξιολογήθηκαν από προσώπους φορέων του Yachting ως ιδιαίτερα σημαντικά για την βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Πρόκειται για μια αξιόλογη προσπάθεια συγκέντρωσης, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν τους τοπικούς λιμένες σε όλη την επικράτεια, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος, ο κύριος Σταύρος Κατσικάδης. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και αργότερα θα ακούσουμε και τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Κίκα. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος, κύριος Σταύρο Κατσικάδη.
Για τη διαβούλευση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου του τουρισμού της χώρας μιλήσαμε με μελετητές ανά την Ελλάδα, οι οποίοι μας είπαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για μαρίνες. Δηλαδή πείτε μας εσείς που είσαστε η Έλληνες Ελληνών, πού υπάρχει ανάγκη θέσεων ελληνισμού, πού πρέπει να γεμαρίνεις, γιατί εμείς θα προχωρήσουμε το ειδικό κολοταξικό. Εκεί συναντηθήκαμε και με τον κύριο Παπογιάννη, που είναι, στην ουσία έχει κάνει μια πολύ εντατική δουλειά για το ειδικό φοροταξικό πλαίσιο του τουρισμού της χώρας. Και αντιληφθήκαμε ότι αν δεν συνεισφέρουμε, αν δεν βοηθήσουμε εμείς ως Ένωση Μαρινών, δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε κάποια στοιχεία από την εμπειρία μας. Γιατί όλοι εμείς εκπροσωπούμε Μαρίνες και υφιστάμε στους πουλημένες στη χώρα, για το θέμα αυτό. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, κυρία Παναγωπούλου και οι συμμετέχοντες σημερινή συνάντηση, να πω κάτι για τη μελέτη του κ. Βαγγέλα που έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά με τον κ. Πάλι και την ομάδα τους. Ότι, όπως είπε, υπάρχουν στοιχεία τα οποία ενδιαφέρουν σε επενδυτές σε αυτή τη μελέτη. Υπάρχουν στοιχεία που τα οποία πρέπει να πάρει το κράτος και η πολιτεία. Υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να πάρουν οι πελάτες, να πω, οι επαγγελματίες του γιότινγκ, τα σκάφη αναψυχής. Δεν πρόκειται για έναν οδηγό, είναι ένας οδηγός χαρτογράφησης, το είπα και στο χαιρετισμό μου. Δεν είναι ένας χάρτης που πρέπει να κάνουμε επενδύσεις. Γιατί, θα το πω έτσι πολύ γρήγορα, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, και έχουμε σήμερα πολλούς εκπροσώπους κοντά μας και δημάρχους, θέλουν να κάνουν κάποιο καλό στον τόπο τους. Εκεί πέρα θα πρέπει να δουν τις ιδιαιτερότητες και αυτά που έρχονται και θα αλλάξουν τα επόμενα χρόνια. Δεν σημαίνει ότι επειδή σήμερα στη μελέτη που κάνουμε εμείς και στην αξιολόγηση ελκυστικότητας θα μείνουν τα πράγματα στάσιμα. Υπάρχουν πολλά στοιχεία και επενδύσεις που θα έρθουν και θα γίνουν τα επόμενα χρόνια στις περιφέρειες, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ή δεν έχουν ανακοινωθεί και γι' αυτό δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί και στη μελέτη. Άρα θα υπάρχουν και περιοχές που θα αναδειχθούν ή θα αναπτυχθούν και εκεί πέρα μπορεί να θα αλλάξει. Είναι δυναμική η αξιολόγηση. Είναι δυναμική η ελκυστικότητα. Δεν σημαίνει ότι κάναμε ένα χάρτη σήμερα και αποφασίσαμε για τα επόμενα 20 χρόνια. Θα αλλάξουν πράγματα στις χερσαίες ζώνες. Η χερσαία ζώνη, η ικανή χερσαία ζώνη, είναι πολύ σημαντική παράμετρος για να αποφασίσει ένας επενδυτής αν θα κάνει μαρίνα και πού. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα πολεοδομικά κατά την ανάπτυξη της χώρας, η επάρκεια, το θέσιο, το δίκτυο, οι μελλοντικές αναπτύξεις και όχι μόνο οι μελλοντικές αναπτύξεις που σήμερα δεν γνωρίζουμε γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα από το δημόσιο ή γιατί προγραμματίζονται και θα γίνουν τα επόμενα 10-20 χρόνια, αλλά και αναπτύξεις που αφορούν γειτονικά κράτη. Είναι και αυτός ένας άγνωστος παράγοντας που πρέπει ένας επενδυτής σε μαρίνα να λάβει υπόψη του. Για παράδειγμα, επενδύει κανείς στην Κέρκυρα, επενδύει στο Ιόνιο. Πρέπει να γνωρίζει τον ανταγωνισμό. Πρέπει να ξέρουμε ότι και τα γειτονικά κράτη προχωράνε με γοργά βήματα και πολύ γρήγορα σταδιοδοτήσει σε μαρίνες. Άρα ο επενδυτής που καλείται να πάρει το ρίσκο και να τοποθετήσει, να ρισκάρει κεφάλαια μπροστά για μια μαρίνα για 40 χρόνια, πρέπει να εξετάσει χιλιάδες άλλες παραμέτρους, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να μπουν σε μια μελέτη.
Αυτά δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Μαρινών Ελλάδος, ο κύριος Σταύρος Κατσικάδης. Να δούμε επίσης ότι μετά το πέρας της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση της μελέτης, στο οποίο συμμετείχαν ο Σταύρος Κατσικάδης, όπως είπαμε, ο πρόεδρος της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος, ο Γιώργος Βαγγέλας, ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ο Στέφανος Γκίκας, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ο Δημήτριος Πτωχός, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και ο Γιώργος Παπαχρήστου, Επικεφαλής Αρχής Σχεδιασμού Λιμένων Υπερταμείου. Η μελέτη που εκπονήθηκε θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο εμπλεκόμενων φορέων αλλά και κοινωνικών εταίρων για την επίτευξη μεγαλύτερης δυνατής συνένεσης για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού δικτύου Μαρινών στην χώρα μας. Η Ένωση Μαρινών Ελλάδος, να πούμε και το τελευταίο στοιχείο, αποτελείται σήμερα από 26 τουριστικούς λιμένες μαρίνες με συνολικά 8.959 θέσεις ελιμενισμού για απλή αναψυχής και εκπροσωπεί το περίπου το 73% των οργανωμένων θέσεων ελιμενισμού στη χώρα μας. Πάμε όμως να ακούσουμε και τι δήλωσε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κύριος Στέφανος Γκίκας γύρω από τη θέση γύρω από το θέμα που αναπτύχθηκε χθες για το χωροταξικό σχεδιασμό δικτύων τουριστικών λιμένων στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα μας.
Πολιτικής. Ακούσαμε στον χαιρετισμό του κυρίου Κατσικάδη ότι πρόσφατα ψηφίστηκε διάταξη σύμφωνα με την οποία οι μαρίνες, οι οποίες θα βρίσκονται σε οργανισμούς και ζώνες λιμένων, θα χωροθετούνται, θα αδειοδοτούνται και θα εποπτεύονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι έτοιμες να αναλάβουν αυτό το έργο.
Ναι. Θα σας πω. Βεβαίως και είναι έτοιμες. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει εμπειρία, υπάρχει θέληση, υπάρχει πολιτική βούληση να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες. Είναι πολύ σημαντικό που οι μαρίνες που βρίσκονται μέσα σε ζώνη λιμένος πλέον είναι στην αρμοδιότητα τη δική μας. Πρακτικά αυτό που χρειάζεται είναι η τροποποίηση του σχετικού προεδρικού διατάγματος της οργάνωσης του Υπουργείου μας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου αφού εγκριθεί να δημιουργηθούν και τα αντίστοιχα τμήματα. Το προσωπικό βεβαίως υπάρχει. Άρα ναι, υπάρχει δυνατότητα, πρέπει να τρέξει και αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία μέσω του ΣΤΕ. Επιτρέψτε μου να κάνω και μία άλλη παρατήρηση. Πιάνοντας αυτό που είπε ο κύριος Βαγγέλας, είναι πράγματι απαραίτητο να υπάρχει αυτό το όραμα της επόμενης μέρας. Πολύ σωστά έχουμε πράξει νομίζω και συνιστά κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησής μας και του ίδιου του Πρωθυπουργού, γιατί όλα αυτά θα έχει εγκρίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να επενδύσουμε ως χώρα στο θαλάσσιο τουρισμό. Είναι δηλαδή ασύλληπτο να υπάρχει μία θέση ελιμενισμού ανά χιλιόμετρο αυτογραμμής, όταν σε άλλες χώρες ανταγωνιστικές είναι πολύ παραπάνω. Είναι ασύλληπτο η Σουηδία, που ναι μεν είναι η χώρα με τα περισσότερα νησιά παγκοσμίως, να έχει 2.000 μαρίνες και εμείς να έχουμε 39 λειτουργούσες. Άρα έχουμε πραγματικά πολύ δρόμο μπροστά μας. Το έχουμε αγκαλιάσει αυτό και νομίζω το στίχημα θα είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης. Και βεβαίως τα υπόλοιπα βήματα που χρειάζονται. Και ένα σημαντικό, ένα σταθμός προς αυτή την κατεύθυνση ήταν ακριβώς η ένταξη στις αρμοδιότητες του Υπουργείου μας και των μαρινών που βρίσκονται μέσα στην ζώνη λιμένος. Κλείνοντας, θα σας πω μόνο ένα. Όταν το 2019 ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και μιλάω για την εκλογική μου περιφέρεια στην Κέρκυρα, χρειάστηκαν 5 ολόκληρα χρόνια, κύριε Παναγωπούλου, 5 ολόκληρα χρόνια, 5 ολόκληρα χρόνια αγαπητοί συνδετημόνες, από την επικαιροποίηση του master plan του λιμένος της Κέρκυρας μέχρι που να καταφέρουμε να υπογράψουμε τη σύμβαση με τη Λάμδα Μαρίνας Development. Φανταστείτε 5 χρόνια γραφειοκρατικών διαδικασιών. Αυτό θα πρέπει να το περιορίσουμε. Και νομίζω ότι έχει γίνει πλήρως αντιληπτό από όλους τους παίχτες στη συγκεκριμένη διαδικασία και είμαι αισιόδοξος ότι τα αμέσως προσεχή χρόνια, μήνες και χρόνια θα το πετύχουμε αυτό.
Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Στέφανος Γκίκας αναφέρθηκε στη σημασία των μαρινών στη χώρα μας και την γραφειοκρατία που πρέπει να παρακάμψουμε σιγά σιγά, διότι αυτό είναι τροχοπέδι σε πάρα πολλά θέματα που θέλουν να γίνουν και να επενδύσει ο επενδυτής στην Ελλάδα. σε μια ορχιστρική εκτέλεση. Το λιμάνι είναι το γνωστό τραγούδι εδώ στις Καλές Θάλασσες, στην Φωνή της Ελλάδας, φίλες και φίλοι, ελληνική ραδιοφωνία. Να στείλουμε χαιρετίσματα στον καπετά Γιάννη Κουγιουμτζόγλου που μας ακούει και αυτός, και την καλημέρα του ο Μάσο Παναγιώτη στέλνει και ο Μάσο Παναγιώτη στους χαιρετισμούς του. Κάτω εκεί στην Ινδονησία είναι και μας ακούνε. Τους χαιρετισμούς μας. Χαιρετίσματα επίσης και στην κυρία Αναστασία Αναγνωστοπούλου, την πρόεδρο του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, στον Δημήτρη Τσελίκα, στον Ισιοπλό και πολιτικό μηχανικό, στον Γιώργο Κεσέ, κυβερνήτη του Πειθέα που συνόδεψε το Μπελέμ, το γαλλικό σκάφος, με την Ολυμπιακή Φλόγα μέχρι τη Μασσαλία. Τους χαιρετισμούς μας στον καπετά Κώστα Ιατρού από την κοιλάδα Ερμιονίδας, στον Σουγκαρά φίλο μας και ψαρά Νικόλα Μαγρυπλή από την Κάλυμνο και στο Γιάννη Μαμουζέλο επίσης από την Κάλυμνο, στον καπετά Νικόλα Γερακάρη από την Άνδρο και τέλος στους δικούς μου από την Κάσουλ, καπετά Γιώργη Βάιλα, καπετά Γιώργο Παπαμιλονάδη, καπετά Γιώργο Πιλονίτη και στο καπετάνιο που έκανα μαζί, στο καπετά Γιώργο Ηλία, τους χαιρετισμούς μου. Να είστε καλά παιδιά, καλές θάλασσες.
Στο Πορτοχέλι στην Ερμιόνη κι από την Κώστα στο Γαλατά κάνουν σινιάλο από το τιμόνι τα καραβάκια στο Ματαπά. Τίτρα τα λέμαριτσα της Κουναβάγγελη, Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή, Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή, Τίτρα τα λέμαριτσα της Κουναβάγγελη. Από την Ήδρα στο Καβοντόρο, στη Σαλαμίνα μονεμβασιά, καραβοκύρι έχουν μαγιόρο τα καραβάκια με το βοριά. Τίτρα τα λένε Μαρίτσα της Κουναβάγγελη, Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή, Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή, Τίτρα τα λένε Μαρίτσα της Κουναβάγγελη. Απ' το Τσιρίγο και τη Ραφίνα κάβω κολόνες και ορόκο, γοργόνες φτιάχνουν στη Λαμαρίνα τα καραβάκια με τον αφρό. Τίτρα τα λένε Μαρίτσα της Κουναβάγγελη, Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή, Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή, Τίτρα τα λένε Μαρίτσα της Κουναβάγγελη.
Τιτράτα λέν Μαρίτσα τη Σκούνα Βαγγελή, Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή. Ένα τραγούδι από τα παλιά, 1969 παρακαλώ, σε μουσική του Βασίλη Κουμπί και στίχους του Κώστα Γεωργουσόπουλου, με την Κέτη Χωματάκη και τον Μιχάλη Βιολάρη. Και με αυτό το τραγούδι φτάσαμε στην Αυτομάνα, στη Μυροβόλο, Χίο, την αγαπημένη Χίο, να συναντήσουμε το σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος έφαγε και αυτός στη θάλασσα με το κουτάλι και έχει μαγειρέψει ούκο λίγα γεύματα και φαγητά στους ναυτικούς μας. Ο μάγειρας Σίμος Εκατερίνης είναι ο καλεσμένος μας σήμερα. Κύριε Εκατερίνη, καλημέρα, γεια χαρά.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Τι κάνουμε, τι κάνει η Χίος, πώς πάνε τα πράγματα, βρέχει σήμερα?
Βρέχει, ναι, βρέχει. Τώρα έχει σταματήσει λίγο, αλλά σταματήσει λίγο.
Καλό μήνα και όλα, σε ευχόμαστε, ό,τι καλύτερο σε εσάς.
Επίσης.
Το έχει ανάγκη το νησί, τη βροχή, έτσι δεν είναι?
Όπως βέβαια.
Ποιο μέρος της Χίου είσαστε?
Στο Βροντάδο μένω, στο Βροντάδο.
Καλά, αυτό από μόνο του είναι Ναυτομάνα το Βροντάδο, οι περισσότεροι είναι ναυτικοί εκεί, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, ναι. Ναυτικοί όλοι.
Πολλοί εφοπλιστές, πολλοί ναυτικοί, πολλοί καπετάνοι, γενικά, γενικά σε όλες τις βαθμίδες. Ο μάγειρας λοιπόν, ο Σίμος Εκατερίνης, τι είναι η θάλασσα για σένα, Σίμο?
Η θάλασσα, η οικογένειά μας, είμαστε 4 αδέρφια, 4 αγόρια και οι 4 ναυτικοί.
4 ναυτικοί,
Οι 4 ναυτικοί. Εγώ ήμουν πιο μικρός και έτσι ακολούθησα και εγώ τους υπόλοιπους. Ο πατέρας μου φυσικά δεν είχε σχέση.
Καθόλου δεν είχε σχέση.
Ήταν στεριανός.
Και εσύ λοιπόν επηρεάστηκες από τους πιο μεγάλους?
Βέβαια, επηρεάστηκα και εγώ από τους μεγάλους και έτσι ακολούθησα και εγώ το επάγγελμα. Εκείνη την εποχή ήταν και η έξοδος.
Διέξοδος από
τη θάλασσα.
Βέβαια. Ναι. Επηρεαστήκα λοιπόν από, από τα αδέρφια σας. Δηλαδή τι λέγανε? Λέγανε ιστορίες, φέρανε πράγματα και τέτοια?
Όχι, κοιτάξτε. Εκείνο τον καιρό όταν φεύγανε, ξεχνούσαν να γυρίσουν. Έτσι. Εμένα, ο πρώτος αδερφός μου που έφυγε έλειπε 5 χρόνια. Ο άλλος έλειπε άλλα τόσα. Ο τρίτος έφυγε, γύρισε μετά από 7 χρόνια. Άκουγα εκεί τους γονείς μου, τα γράμματα που περιμένανε, αυτά που συζητούσαν τότε, ότι πολλές φορές χανόντουσαν. Mm-hmm. Περνούσαν 6 μήνες, 1 χρόνος να πάρουν νέα γράμμα και αρωτούσαν εκεί τους πρακτόρους της εταιρείας. Αυτά εγώ όλα τα άκουγα και είχα μια, πώς να το πω έτσι, ήθελα και εγώ να την κάνω τότε.
Δηλαδή
μεγαλώνοντας, ναι.
Ήθελες να ξαναζήσεις
ναι,
εσύ αυτό.
Όπως έγινε, ναι. Όπως
και έγινε. Ναι. Το μεγαλύτερο σου πάρκο, Σίμω Εκατερίνη, ποιο ήτανε?
Εμένα το μεγαλύτερο πάρκο ήταν 23 μήνες, το οποίο έγινε στα τελευταία χρόνια. Τα υπόλοιπα ήταν εκεί 15, 16, χρόνος, mm-hmm. 18, αυτά ήταν τα, ναι, τα μπάρκα μου. Ναι.
Και γιατί διάλεξες να πας μαγειράς? Ήσουν καλός δηλαδή, ασχολούσαν με την κουζίνα από μικρός?
Ναι, στην αρχή έπρεπε να πάμε ή στην κουβέρτα ζωβενάκια που λέμε μούτσι, ναι, ή να πας στη μηχανή καθαριστής ή να πας καμαρωτάκι παραμάγειρας και τα λοιπά. Εγώ στην αρχή έφυγα με τον αδερφό μου, με πήρε ο αδερφός μου μαζί.
Ο μεγάλος?
Ο δεύτερος. Mm-hmm. Ο δεύτερος. Ήμουνα τότε 14 χρονών και μάλιστα απαγορευόταν η ναυτολόγησή μου.
Ναι.
Και θυμάμαι τότε στο αεροδρόμιο, ήταν το 1968 στις 11 του Φλεβάρι, φεύγοντας πηγαίναμε να παραλάβουμε ένα καράβι τότε, μοναδικό, μοναχικό καράβι, είχε κάνει αγορά τότε κάποιος Χατζαντονάκης και με σταματήσαν εκεί στο αεροδρόμιο επειδή ήμουνα κάτω το 15 χρόνο.
Ναι.
Εκεί γίνανε κάτι διαβουλεύσεις με τον αδερφό μου, τον καπετάνιο, την εταιρεία και έτσι επόρεσα και έφυγα.
Ναι, για πες λοιπόν, από πού το πήρες το...
Ναι, το πλοίο το πήραμε από την Ιαπωνία.
Στην Ιαπωνία?
Στην Ιαπωνία,
μέχρι
ναι.
Εκεί ταξίδεψε, εκεί σας σταματήσανε στην Ιαπωνία?
Όχι, όχι, εδώ στην Ελλάδα με σταματήσαν στο αεροδρόμιο.
Α, εδώ, μάλιστα.
Ναι, στο αεροδρόμιο με σταματήσανε τότε, επειδή ήμουνα κάτω το 15 και έγραφε μέσα το φυλάδιο, θυμάμαι, όταν άνοιγε στην πρώτη σελίδα, mm-hmm. έλεγε ότι απαγορεύεται η ναυτολόγηση του Σιμεών Εκατερίνη πριν κλείσει το 15ο έτος της ηλικίας του κτλ.
Μάλιστα.
Και τελικά μεσολαβήσανε όλα αυτά. Με πήρανε επί της προστασίας που λέμε τώρα ο αδερφός μου εκεί, ο καπετάνιος, η εταιρεία επενέβη και έτσι μου δώσανε την άδεια και έφυγα.
Τι μπαρκάριζε ο αδερφός σου?
Ο αδερφός μου ήταν στη μηχανή, ήταν λαδάς.
Λαδάς κάτω. Ναι,
ναι. Εγώ πήγα στη Καμαρωτάκη.
Καμαρωτάκη, ναι.
Οι πρώτες εμπειρίες, οι πρώτες...
Πώς ήταν, πώς το λέγανε το καράβι το πρώτο που πήγες?
Ναι, Βυζαντινός Μονάρχης λεγότανε.
Βυζαντινός Μονάρχης,
Ναι.
Το μοναδικό καράβι της εταιρείας αυτό?
Ναι, ήταν η πρώτη αγορά που είχαν κάνει. Ήταν κάποιος εγνουσιώτης, mm. πρέπει να ήταν αυτός.
Και έκανε, ήταν φορτηγό.
Ναι, φορτηγό. Φορτηγό ήταν τότε, εδώ αυτά τα 12.000 τόνοι ήταν κάπου εκεί. Και το πρώτο ταξίδι ήταν από την Ιαπωνία, φωσφάτο που είχαμε φορτώσει και πήγαμε στο Μέξικο. Ήταν και η πρώτη εμπειρία. Εγώ στην αρχή έκλαιγα, ζαλιζόμουνα, ήθελα να φύγω. Εκεί με πιάσαν, λέει, θα συνηθίσεις. Θα συνηθίσεις. Πέρασαν 2 μήνες, πέρασαν 3 μήνες, δηλαδή 1, 2, 3 ταξίδια, αυτό ήταν.
Ναι, είναι θέμα συνήθειας. Με πρόλαβες, γιατί θα σε ρωτούσα πώς ήταν λοιπόν αυτή η πρώτη σου εμπειρία. Έτσι.
Ναι, ήταν εμπειρία, ήθελα να φύγω. Έκλαιγα, ζητούσα να φύγω. Και μου έλεγε ο αδερφός μου, εκεί εντωμεταξύ έτυχε να έχω άλλα 2 παιδιά που ήταν κοντά στην ηλικία μου. Ένας ήταν 16 χρονών από τη Θεσσαλονίκη και ο άλλος Καμαροτάκη και αυτός και ο άλλος ο Παραμάγειρας ήταν από εδώ, από τη Χία, από τα Ανένητα. Ήταν και αυτός εκεί 17-18. Mm-hmm. Και έτσι μπόρεσαμε να...
Κάμετε...
Τα βρίσκαμε.
Κάνατε χωριό,
Ναι. Ο ένας με τον άλλο, ναι, άντε, ξέρω εγώ, και τα λοιπά.
Και από Καμαροτάκη, λοιπόν, σιγά-σιγά, ο Σημειώνε Κατερίνης δόθηκε στην κουζίνα και έμαθε τα μυστικά της μαγειρικής.
Ναι, γιατί μετά έφυγα με τον αδερφό μου το μεγάλο, ο οποίος ήταν μαγειροκαμαρότος, και αυτός με έμαθε τα πρώτα... Και φεύγοντας από το καράβι που είμαστε μαζί, με άφησε εμένα στη θέση του. Mm-hmm. Και έτσι ξεκίνησα την καριέρα αυτή του μαγείρου στη θάλασσα.
Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα λοιπόν η πορεία. Με πόσα χρόνια υπηρεσία έχεις, Σίμω, Κατερίνη?
Ναι, καθαρή στο φυλάδιο είχα γύρω στα 22 χρόνια, 22 χρόνια και κάτι και 2 μήνες, αλλά και με τα ανασφάλιστα μετά είχα άλλα 7-8 χρόνια. Δηλαδή πάνω από 30 χρόνια υπηρεσία είχα.
30 χρόνια συνολική υπηρεσία και μαγείρεμα. Και είναι πολύ σημαντικό το φαγητό για το ναυτικό, γιατί πρέπει να έχει δυνάμεις, γιατί πρέπει, είναι η παρηγοριά του, να το πούμε έτσι. Άμα δεν υπάρχει τίποτα, αρχίζει γκρίνια, αρχίζουν τα διάφορα, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Έτσι είναι, και το θέμα είναι ότι και εκείνα τα χρόνια δεν οι τροφοδοσίες ήταν...
Ήταν δύσκολες
και έπρεπε κάτι να κάνεις, κάτι να θέλεις, να μπορείς να έχεις τον κόσμο. Γιατί όλοι πάνω σε σένα ξεσπούσανε.
Σε σένα ξεσπούσανε.
Μάγειρα.
Βέβαια. Και άμα δεν φάει καλά δεν μπορεί να αποδώσει κιόλα. Και άμα δουλεύουν εκεί έξω, είναι χειρονακτική εργασία, θέλει ο ναύτης, πρέπει να φάει καλά.
Ναι.
Γιατί να πάει μέχρι τη γέφυρα και πεινάσει πάλι, ποιος τον ακούει?
Ναι, έτσι είναι.
Σου έχει
τύχει? Δόξα τω Θεώ, εγώ δεν είχα προβλήματα, ποτέ δεν είχα προβλήματα.
Έκανες ωραία πράγματα,
γιατί πάντα, ναι, πάντα προσπαθούσα να...
Μάλιστα.
Πάντα προσπαθούσα να κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι αυτό, για να τους έχω πάντα χορτασμένους.
Σου έχει τύχει ποτέ κάτι απρόπτο ή κάποια στραβή και να μην ξέρεις τι να κάνεις?
Να σας πω, το Πάσχα, πάντα το Πάσχα υπήρχε το πρόβλημα, γιατί δεν μας τροφοδοτούσαν, δηλαδή οι χώρες που βρισκόσουν δεν προσφέρανε τα
αρνιά,
τα εντεράκια που λέμε, δηλαδή να κάνεις τη μαγειρίτσα, τέτοια πράγματα δηλαδή. Mm-hmm. Και εκεί λίγο, αλλά πάντα προσπαθούσα, τα κατάφερνα να πούμε και τους...
Έκανες τα κουμάντα σου από νωρίς, εσύ, τα φυλάγες στην άκρη, στο ψυγείο και τα λοιπά. Μάλιστα. Πιο πολύ με χιώτες πηγαίνεις, φαντάζομαι, έτσι?
Ναι, τα καράβια τότε που έκανα, εδώ χιώτικα, ήταν σχεδόν όλα χιώτικα. Mm-hmm. Δεν είχε... Mm-hmm. Αλλά έκανα και με άλλους ανθρώπους και από άλλα μέρη της Ελλάδος.
Έβγαλες και εσύ άλλους μαθητές μάγειρες μετά? Δίδαξες, έμαθες τη τέχνη και το πώς λειτουργεί ο μάγειρας στα καράβια, που έχει μια ειδική σημασία?
Ναι, κοίτα, το 90 αρχίσανε σιγά σιγά και βγάζανε τον έναν από τους δύο. Δηλαδή βγάζανε είτε το μάγειρα είτε τον καμαρότο, αρχίσανε και τους βγάζανε καμαρωτάκια. Ναι. Τα κόβανε, παραμάγειρα ειδικά τον βγάλανε. Ένα παιδί προσπάθησα να βγάλω, αλλά ήταν ξεροκέφαλο, δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει και τελικά έγινε και αυτός έγινε. Mm-hmm. Έγινε μάγειρας μέχρι τώρα, δεν ξέρω, πρέπει να έχει βγει στη σύνταξη κι αυτός.
Πάντως δεν πάνε τόσο πολύ όπως πηγαίνανε παλιά στα καράβια, έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι. Και... τώρα βλέπω να πούμε και ο εγγονός μου θέλει να γίνει ναυτικός, του αρέσει, τον βλέπω ότι του αρέσει, θέλει να mm-hmm. πάει στο ναυτικό εδώ, Λίκιο. Ακόμα είναι στο Λύκειο mm-hmm. και του αρέσει να πάει στη θάλασσα. Φυσικά εγώ δεν ήθελα, αλλά εφόσον το αρέσει εκείνου.
Τι θα συμβούλευε σε έναν νέο που ξεκινάει σήμερα τη καριέρα του στα καράβια ή θέλει να πάει στη θάλασσα?
Ναι, τη στιγμή που θα του αρέσει, που του αρέσει, είναι μια καλή λύση σήμερα να βρεθεί, να πάει στη θάλασσα. Mm-hmm. Αλλά πρέπει αυτά που πρέπει να κάνει είναι αυτά που θα μάθει, πρέπει να τα μάθει, να μην πάρει, δηλαδή να μην πάει στη σχολή είτε μηχανικών είτε πλοιάρχων και κουντρουβαλάει, δηλαδή να τα βγάλει. Εγώ με τον εγγονό μου του λέω το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθει είναι τα αγγλικά.
Βέβαια.
Αγγλικά. Πρέπει να μάθει τη γλώσσα. Αυτή τη γλώσσα η οποία θα του ανοίξει όλη του την καριέρα. Είναι τα αγγλικά. Να μπορεί να διαβάζει, να μπορεί να συνονοείται, να τα πάντα. Αυτό θέλει τα αγγλικά. Και να είναι σοβαρός. Η θάλασσα θέλει σοβαρότητα.
Σοβαρός λοιπόν, έτσι, και προσοχή. Και φυσικά οι γνώσεις, γιατί όπως το είπες προηγουμένως, όλα χρειάζονται και τα αγγλικά και εξελίσσονται όλα στην ναυτιλία και πρέπει να τα παρακολουθεί κανείς και να ενημερώνεται, ναι, και να διαβάζει.
Ναι. Μα γι' αυτό λέω ότι όταν ξέρεις τη γλώσσα, τα μάθεις τη γλώσσα, ενημερώνεσαι, μαθαίνεις τα πάντα. Εκεί είναι η θάλασσα. Mm-hmm. Εκεί θα διαβάσεις, όλα είναι στα αγγλικά. Δηλαδή η επικοινωνία σου με τους ναυλωτές εκεί, με τα πάντα. Είναι και να τα μάθεις σωστά. Αυτά είναι.
Να τα μάθεις σωστά. Καλή επιτυχία και στον μικρό, εφόσον το αποφασίσει, να είναι καλά. Αλήθεια... Σίμω, Εκατερίνη, Σιμεών, Εκατερίνη, θα ήθελες να μας πεις μήπως κάποιο περιστατικό που σου έχει μείνει όλα αυτά τα χρόνια στα καράβια, είτε έχει να κάνει με τη θάλασσα, είτε με κάποια περιπέτεια, είτε με τη μαγειρική, οτιδήποτε. Ή χαρούμενη, ή δυσάρεστη, οτιδήποτε.
Έχω πω τόσα πολλά, ξέρεις τώρα μετά από 30 χρόνια, τόσα πολλά, τα οποία είναι και δυσάρεστα, είναι και ευχάριστα. Τι να σου πω. Ένα έτσι, αυτό θυμάμαι, είμαστε στο Μέξικο, ήμουνα τότε πόσο, 18 χρονό ήμουνα. Mm-hmm. Είμαστε στο Μέξικο, είχαμε βγει έξω με την παρέα, 3-4 mm-hmm. άτομα που είμαστε, και είχαν βάλει στη σκάλα, τότε βάζανε στη σκάλα του πλοίου την ώρα της αναχώρησης.
Ναι, ναι, βέβαια, το θυμάμαι αυτό.
Βάζανε ένα ταπελάκι εκεί πέρα και γράφανε την ώρα της αναχώρησης.
Ναι.
Και θυμάμαι είχαν βάλει γύρω στις 11.30 ώρα, μου φαίνεται 11.30 ώρα, είχαν βάλει αναχώρηση του καράβιου. Βγήκαμε έξω εμείς, εξεχαστήκαμε εκεί πέρα σε κάτι μπειραρίες και αυτά. Γυρίζοντας πίσω είχε περάσει η ώρα, όχι δεν είχε περάσει ακριβώς η ώρα, έφυγε περίπου μισή ώρα. Βιαζόντουσαν, δεν ξέρω τι κάνανε τότε, και φύγε το καράβι πιο μπροστά. Και φτάνοντας εμείς εκεί, είμαστε τέσσερα άτομα. Φτάνοντας εκεί, το καράβι πια είχε ανοιχτεί, ήταν ποτάμι εντωμεταξύ. Mm-hmm. Και έπρεπε να ταξιδέψει καμία ώρα μες στο ποτάμι για να βγει έξω. Είμαστε στο Κουατσακουάρτο, αν θυμάμαι, εκεί στο Μέξικο. Και ήταν ο πράκτορας κάτω στον τόκο και ο καπετάνιος είχε αφήσει τα φυλάδια μας,
στον
τα χαρτιά μας δηλαδή, τα είχε αφήσει στον πράκτορα. Ο ένας από εμάς εντωμεταξύ δεν το δεχόταν αυτό, να χάσουμε το καράβι. Ήταν και δόκιμος, ήταν τότε από το γυμνάσιο που βγαίνανε,
ναι, ναι,
τα παιδιά,
ναι,
ναι, και πηγαίνανε, θέλανε 3 χρόνια να κάνουν σαν δόκιμοι και τα λοιπά, και του κόστησε αυτό το πράγμα και λέει του πράκτορα, πώς μπορούμε να να πάμε να πούμε μια βάρκα κάτι ξέρω. Και μας πήρε ο πράκτορας, πηγαίναμε παράλληλα το ποτάμι, περάσαμε το καράβι, πήγαμε εκεί κάτω σε μια παραλία που είχε αυτούς με τα μονόκανα, ήταν με κάτι... Και του είπαμε αυτού νου να μας πάει, ήθελε λεφτά αυτός εντωμεταξύ, θα σου δώσουμε, του λέγαμε λεφτά, τον εβουτάει αυτός ο δόκιμος, τον εβάζει μέσα, μπήκαμε τέλος πάντων. Και αρχίσαμε να κυνηγάμε το
καράβι.
Το καράβι. Αφού βγήκαν έξω, βγήκαμε και εμείς κοπάνα για το μονόκανο εκεί, μας είδε η πιλωτίνα που
έπαιρνε το πιλότο.
Να πάρει το πιλότο,
ναι.
Και ειδοποίησε το καράβι απάνω, ας πούμε, τον καπετάνιο, και έτσι σταματήσανε για λίγο και μας ανεβάσανε.
Αλλιώς θα σας αφήνανε πράτηγους κάτω εκεί στο Μεξικό, ε.
Ναι, 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 ναι. Ο γραμματικός εντωμεταξύ, ο γραμματικός ήταν λίγο, όχι λίγο, ήταν βραδίγλωσσος το παλικάρι.
Ναι.
Και ανεβαίνοντας απάνω στο... με την ανεμόσκαλα από το,
ναι,
το καράβι,
ναι,
γυρίζει και λέει του πρώτου, ο πρώτος ήταν μάγειρας τότε, εγώ δεν ήμουν, εγώ ήμουν σε άλλη... Ήμουν πολύ πιο μικρός ακόμα. Και ανεβαίνοντας απάνω, ο μάγειρας του λέει ο γραμματικός 10 λίρες, έτσι ξέρεις, 10 λίρες πρόστιμο του, του λέει.
Τα έλεγε έτσι με τον τρόπο που είχε.
Ναι. Σε όλους μας από 10 λίρες πρόστιμο.
10 κάπως έτσι,
και μπράβο, ναι.
10 λίρες πρόστιμο λοιπόν. Πάλι καλά που το προλάβετε το καράβι, αλλιώς θα ήσασταν εκεί στο Μεξικό, θα έχεις κανένα εστιατόριο εκεί κάτω μπορεί.
Ναι,
δεν ξέρεις.
Μας έχει αφήσει τα φυλάδια, τα χαρτιά μας.
Ωραία. Λίγο πριν σας αποφύσουμε, Σίμω Εκατερίνη, εκεί από τη Χίο, από το Βροντάδο, τι θα μας μαγείρευε σήμερα, τι θα μαγείρευε στο... Ας υποθέσουμε ότι ήμασταν σε ένα καράβι.
Τρίτη σήμερα.
Τρίτη, τι κάνανε σήμερα.
Σήμερα Τρίτη, ανάλογα. Το κανονικό ήταν το ριζάκι, τους έκανα ρύζι, τα σκεμπάπ, ας πούμε. Ριζάκι με κρέας.
Ωραίο.
Ρύζι με κρέας, καροτάκι μέσα, πατατούλες και τα λοιπά, και το ρύζι, σαρτσούλα δίπλα τους. Αυτό ήταν το γιατί πολλοί ζητούσαν και αλλαγές και τέτοια πράγματα σε ένα πλοίο μέσα και σε... γενικά όχι μόνο σε πλοία.
Τηρείτε το μενού τελείως.
Αν δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα, αν δεν υπάρχει, δεν μπορείς να δουλέψεις. Και από εκεί και πέρα μπορείς να κάνεις τα βράδια
κάτι παραπάνω,
να κάνεις κάτι διαφορετικό.
Έτσι. Έτσι. Πρέπει να έχεις τον μπούσουλά σου για να κάνεις και τα κουμάντα σου.
Ναι. Γιατί εδώ πρέπει... στο σπίτι και βλέπεις κάθε μέρα τι θα φάμε. Ας πούμε που μπορεί να πας στο σούπερ μάρκετ και να πάρεις, να βρεις ό,τι θέλεις και πάλι μπερδεύεσαι, δεν ξέρεις τι να φας.
Γιατί εκεί πέρα πρέπει να πάρεις και τα στόρια σου, τα οποία είναι για να κάνεις τους υπολογισμούς σου για το τόσο καιρό. Πρέπει λοιπόν να έχεις τα κουμάντα σου, βέβαια. Θέλει ολόκληρη μελέτη. Πάντως, να είσαι καλά, Σίμω Εκατερίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου εδώ στην εκπομπή. Πριν σε αποχαιρετήσουμε και πριν σου αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι, τι θα ήθελες να πεις στους ναυτικούς μας, στους Έλληνες ναυτικούς που σε ακούν εδώ από τις καλές θάλασσες και την φωνή της Ελλάδας?
Ναι, να έχουν γαλήνιες θάλασσες, υπομονή, γιατί σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή με τα ηλεκτρονικά τους και με όλα αυτά, να κάνουν υπομονή, να μην αγχώνονται όσο μπορούν πιο λίγο το άγχος, γιατί το άγχος είναι το χειρότερο που μπορεί σήμερα ένας ναυτικός να... το χειρότερο.
Ναι.
Να είναι πολύ πιο ήρεμοι. Πολύ πιο... να προσπαθούν όσο μπορούν να είναι πιο ήρεμοι.
Ηρεμία λοιπόν.
Ηρεμία.
Ηρεμία.
Και να έχουν καλές θάλασσες.
Καλές θάλασσες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σίμω Εκατερίνη. Να είσαι πάντα καλά. Χαιρετίσματα στη Χίο και στο Βροντάδο. Και θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Ετοίμασε μας καμιά καλή συνταγή και θα τα πούμε πάλι.
Έγινε. Για ευχαριστώ.
Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Ήτανε ο μάγειρας από το Βροντάδο της Χίου, ο καλός φίλος Σίμος Εκατερίνης. Μας μίλησε για τη ζωή του στα βαπόρια, μάγειρας κυρίως. Τον ευχαριστούμε, ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστούμε και εσάς που ταξιδέψατε μαζί μας και τον Παναγιώτη Ατρίδη που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά. Καλές θάλασσες. Αντώνης Καραγιαννάκης, τα λέμε.
Στα καλδέρια γρασίζει του πως το πρωί γειτώνει. Μα σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Στα καλτέρι μοιασίζει του πως το πρωί γειτώνει. Μα σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Άλλος για χείο τράβηξε φύγε κι άλλος για μη πηλίγει. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε φύγε κι άλλος για μη πηλίγει. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Σε πανηγύρι και γιορτή απ' την Αγιά Μαρκέλα, σ' αγόρα σαν χρυσή κλωστή και κοκκίνη κορδέλα. Σε πανηγύρι και γιορτή απ' την Αγιά Μαρκέλα, σ' αγόρα σαν χρυσή κλωστή και κοκκίνη κορδέλα. Άλλος για χείο τράβηξε φύγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε φύγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Ο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει.